Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
Úkolem energetické transformace v Česku je dekarbonizovat za předpokladu udržení energetické bezpečnosti. Zatímco Německo o Velikonocích odstavilo 7 bloků hnědouhelných elektráren o celkovém instalovaném výkonu 3,1 GW a dohromady vyrobilo v roce 2023 přes 52% elektrické energie z obnovitelných zdrojů, český energetický mix už léta relativně stagnuje s podílem kolem 40% z hnědouhelných elektráren a podobně z jádra. Nastává ale renesance solární energetiky a předpokládá se i rozvoj větrných parků. Ostatně směrem k většímu podílu obnovitelných zdrojů energie ukazují aktualizované legislativy, jako třeba vnitrostátní plán pro energetiku a klima. Do roku 2030 by se měl podle dokumentu, který by měl mít do června tohoto roku finální podobu, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 30 až 33%. Více už uslyšíte v rozhovoru s programovým ředitelem Svazu moderní energetiky Martinem Sedlákem. Řekněte mi prosím pro začátek, jaký byl energetický mix České republiky za rok 2023?
Dá se říct, že zůstává konstantní poslední dobou, ale to, co je pozitivní a co se v rámci minulého roku objevilo, tak je restart obnovitelných zdrojů v České republice. Konkrétně fotovoltaika narostla zhruba o necelých 1 gigawatt, teda 1000 megawattů instalovaného výkonu, což naznačuje, že by se energetický mix, zejména v elektroenergetice, mohl do budoucna ještě více ozelenit.
Mně právě přijde zajímavý, že jako sleduju energetiku, kterou vnímám jako největší příležitost k mitigaci klimatické změny, jako sektor, který s tím může nejvíc hnout, tak ten energetický mix se vlastně hrozně dlouho vůbec nehýbal a nehýbe, ale zároveň cítím, že před náma jsou nějaký úplně jako transformační skoky, které se i legislativně teď momentálně jako odehrávají. Tak v mý hlavě vyvstává otázka, jak se to teda bude zvládat takhle rychle. Nicméně, abychom si k tomu nějak došli postupně, tak možná si pojďme říct, o čem se poslední půl rok nejvíc mluví v tomhletom směru, a to jsou nějaké konkrétní dokumenty. A teď mluvím o vnitrostátním plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který byl aktualizován a který musí do konce června 2024 vzniknout a být odeslán k Evropské komisi. Tak co to je za dokument, proč je důležitý, co se v něm odehrává?
Vnitrostátní plán pro energetiku a klima tak určuje tempo dekarbonizace české energetiky do roku 2030. Je to vlastně český legislativní dokument nebo strategie, která určuje tempo rozvoje obnovitelných zdrojů, renovace budov a dalších bezuhlíkových řešení, tak aby jsme věděli, zda Česká republika dokáže přispět k celoevropským unijním cílům, na kterých se všechny evropské státy dohodly. De facto je to možná ještě důležitější dokument než státní energetická koncepce, protože to určuje tempo dekarbonizace v tomto desetiletí.
Dobře, a tento dokument, myslím, že vznikl někde v roce 2019.
To byla první verze. První verze byla připravená právě ještě za předchozí vlády Andreje Babiše. A tam jsme právě s předchozím vedením Ministerstva průmyslu a obchodu za Svaz moderní energetiky několik měsíců diskutovali o tom, nakolik má být zvýšený podíl obnovitelných zdrojů. V té úplně první verzi rostla jenom o 1% bod. A nakonec i na základě zpětné vazby Evropské komise a doporučení právě od Bruselu, tak se ten cíl zvýšil na nějakých 22-23%. Teď ten druhý plán, který už vychází na základě i posunu diskuze v Evropě, to, že se všechny evropské státy dohodly na celounijním cíli podílu obnovitelných zdrojů 42,5%, tak na to právě musí reagovat aktualizace.
Do jakého roku?
Do roku 2030. Na to musí potom reagovat aktualizace v jednotlivých členských státech a ten současný plán už je ambicioznější. Míří k 30% energie z obnovitelných zdrojů roku 2030. Zase Evropská komise se na ten český plán podívala, dává k tomu nějakou zpětnou vazbu a byla by ráda, aby ještě podíl obnovitelných zdrojů v České republice byl vyšší o 3% body.
Takže nestačilo to.
Ta aktualizace vlastně jako je zelenější, je progresivnější. Za nás těch obnovitelných zdrojů by tam ještě mohlo být více. Když bych měl být konkrétní, tak třeba fotovoltaika by podle toho současného scénáře nabídnutého Bruselu míří na výkon nějakých 8000 MW, větrné elektrárny na 1,5 GW a tak dále, bychom mohli pokračovat po těch dalších obnovitelných zdrojích, ale potenciál realizovatelný do roku 2030 je ještě vyšší. Evropská komise také upozorňuje na to, že právě by ten podíl zelených zdrojů mohl být ještě vyšší, což zase z moderní energetiky podporujeme. Vláda teďka pracuje, konkrétně ministerstvo životního prostředí, na právě scénáři, který odpoví na těch 33%, a potom bude samozřejmě na vládě, jestli tu ambicioznější variantu přijme a nebo ne.
Jako, že je připravená legislativa nebo bude připravená na konci června, to mi přijde, že je určitě velmi důležitý. Nicméně ten nárůst, jsme v polovině vlastně 20. let, za těch 5 let má být skoro dvojnásobný. Jak se to pak reálně stane?
Ono je to důležité, aby právě ty plány nezůstaly jenom v nějaké pěkně namalované tabulce, grafech v rámci strategie, jako je třeba ten klimaticko-energetický plán, ale důležité je k tomu ještě dělat kroky, které pomohou reálnému vzniku obnovitelných zdrojů. Když bych se právě podíval na Českou republiku, tak my jsme bohužel minulé desetiletí v obnovitelných zdrojích dost prováhali. Máme s fotovoltaikou zkušenost v roce 2009-2010, kdy nastal ten takzvaný solární boom. Ještě na to nebyla úplně česká legislativa dobře připravená. A potom celé potom to následující desetiletí mezi lety 2010-2020 se skoro nedělo nic. Teď přichází renesance solární energetiky do České republiky, potřebujeme ještě k tomu rozhýbat vítr a jsme u těch impulzů, které k tomu přidáme. Typicky v České republice se větrná elektrárna staví v ideálním případě 9 let, ale v některých případech se ten projekt může připravovat klidně i 15 let. A je důležité najít takové mechanismy, které pomohou urychlit rozvoj obnovitelných zdrojů. Zase nám v tom pomáhá Evropa, která říká, že na základě aktualizované směrnice o obnovitelných zdrojích by členské státy měly připravit takzvané go-to zóny, nebo v Česku jim říkáme akcelerační zóny, což jsou plochy, kde nedochází ke konfliktu s životním prostředím nebo jinými zájmy, ale lze tam ten urychlit povolovací proces tak, aby povolení investor získal do 1 roku. A mimo tyto zóny by mělo být povolení získatelné do 2 let. Samozřejmě neznamená to, že se postaví každý projekt, některé mohou být třeba sporné z pohledu životního prostředí, ochrany naturových oblastí nebo nějakých jiných zájmů, ale celkově by tohle právě mělo vést k zásadnímu urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů, tak aby jsme českou energetiku dokázali dekarbonizovat v potřebném tempu.
Takže očekáváte, že následujících 5 let bude ve znamení jako masivního rozvoje obnovitelných zdrojů na českém území, ať už jsou to solární parky anebo větrné?
Ono už to přichází. Když se třeba podíváme na množství rezervovaného výkonu, který je tady v rámci těch poptávaných kapacit připojení do sítě v Česku připravený, tak je to přes 20 gigawatů, 20 000 megawatů, až jsou to primárně fotovoltaiky nebo větrné elektrárny, možná i nějaké kogenerační jednotky. Ale aby se právě tenhle ten teoretický výkon stal realitou, tak tomu potřebujeme urychlit povolovací procesy a věřím, že se ty incentivy, které se momentálně v rámci změny legislativy připravují, tak by k tomu mohly vést.
A pak máme ještě státní energetickou koncepci. To bych odtušil z toho názvu, že to bude spíš zastřešující dokument nějaký jakoby obecnějšího charakteru. Ten má jaký význam nebo jak zapadá do toho kontextu?
V Česku stále platí energetická koncepce, která je z roku 2015 a za mě byla de facto překonaná už v době, kdy se přijímala. Byla to složitá debata. Jestli si posluchači ještě vybaví, jak vypadala debata o české energetice kolem roku 2015, tak tady hrozilo ještě prolomení územních limitů, které chrání třeba Horní Jiřetín před zbouráním kvůli uhlí. To se definitivně vyřešilo až v roce 2018. Zároveň se objevovaly nějaké předchozí návrhy, které počítaly jako s masivním množstvím jaderné energetiky. To se nakonec podařilo vyřešit. Ta státní energetická koncepce mířila k nějakým kompromisům mezi rozvojem obnovitelných zdrojů a těch konvenčních zdrojů. Ale v roce 2020 Babišova vláda měla připravit aktualizaci energetické koncepce a bohužel to skončilo jenom u toho, že se vyhodnotila ta stávající z roku 2015 a řeklo, že se funguje. To znamená, Česká republika pak nebyla připravená na ekonomickou krizi způsobenou covidem, ani na energetickou krizi způsobenou ruskou válkou na Ukrajině a nedokázali jsme pružně reagovat na potřeby energetického trhu. Kdybychom měli už tehdy strategii, která by urychlovala rozvoj obnovitelných zdrojů, byli bychom lépe připraveni více. My jsme počítali s českou energetickou bezpečností, takže teď to musí dohánět tato vláda a k tomu míří aktualizace, která by měla podobně jako ten klimaticko-energetický plán projít vládou v červnu letošního roku. Tak, to byl spíš ten kontext.
Jasně.
A teď, o čem ten materiál je. Za mě ta aktualizace, kterou připravilo toto ministerstvo průmyslu a obchodu, tak je jako velmi kvalitním auditem potřeb této energetiky, tak, aby jsme se připravili na energetickou bezpečnost, řešení změn klimatu a dostupné ceny pro českou ekonomiku nebo české domácnosti. Ale zároveň je tam jako určité ale, kde si myslím, že ten dokument by bylo ještě možné ho posunout dál, tak, aby fungoval jako opravdu jízdní plán toho, co se má stát v české energetice do roku 2030, 40 a 50. Ono je to zatím auditem právě jednotlivých priorit, kterých je tam necelých 200 a bylo by fajn z nich udělat tři základní pilíře, které by se koncentrovaly na jasné věci, které se dají zvládnout do roku 2030, 2040, 2050, tak aby to opravdu potom fungovalo i v praxi, aby biznis, ale třeba i spotřebitelé věděli, kam se Česká republika v energetice chce dostat.
Pojďme teď k těm konvenčnějším zdrojům, jako jsou fosilní paliva a jádro. U těch fosilních paliv tam podle Národního klimaticko-energetického plánu do roku 2030 má se snížit podíl na polovinu, což pravděpodobně možná asi vznikne i dřív, protože cena emisních povolenek tlačí ekonomicky provozovatele uhelných elektráren zavírat i dřív. Nicméně z hlediska té energetické bezpečnosti máte pocit, že je to realizovatelné a ze jakých podmínek? A teď narážím třeba na nějaké větší úložiště energie.
U těch obnovitelných zdrojů je důležité, aby jsme dokázali urychlit povolovací procesy. To je to, o čem jsem hovořil, že musí být připravené nějaké akcelerační zóny, ve kterých nebude docházet k konfliktům s životním prostředím a ty projekty budou moci vznikat rychle, ale obecně musí dojít i plošně na území celé republiky ke zjednodušení povolovacích procesů, tak aby se ty projekty nezbržďovaly a ve chvíli, kdy tam nedochází k nějakým problémům, mohly vznikat rychle a pružně. Samozřejmě je to i o nějaké komunikaci s regiony, s obcemi, kde ty projekty budou vznikat, tak aby třeba za ně získali nějaké kompenzace, anebo pomocí komunitní energetiky se mohli i občané podílet na benefitech rozvoje obnovitelných zdrojů, tak aby dokázali nové projekty, ať už solární nebo větrné, akceptovat v rámci svého regionu, kde žijí. Pak ohledně toho uhlí, máte pravdu, je možné, že uhlí v českém energetickém mixu bude významně sníženo ještě před rokem 2030, dopadá na to právě cena emisní povolenky, která mezi lety 2027-2030 asi vytlačí z trhu řadu českých uhelných elektráren. Česká energetika je na druhou stranu zatím stále proexportní. My vyvezeme víc než 10 terawatthodin elektrické energie ročně, takže to nám pomůže ten výkyv zvládnout, ale samozřejmě, aby jsme jako zachovali energetickou bezpečnost a částečnou energetickou soběstačnost České republiky, tak budeme potřebovat vedle obnovitelných zdrojů budovat i akumulační kapacity. To nám třeba pomůže rozšířit během dne využitelnost fotovoltaických elektráren, že ten pík nebude jenom v poledne, ale dá se potom rozložit třeba do večera nebo do noci. A je nutné k tomu právě přiřadit větrné elektrárny. Ty se velmi dobře s fotovoltaikou sezóně doplňují, že vítr dobře funguje přes noc, anebo v těch studenějších měsících roku, naopak fotovoltaika od jaru do podzimu zase má větší výkon. Takže je to jako o vhodném právě nastavení energetického mixu a podpůrných mechanismů, tak aby jsme dokázali budovat obnovitelné zdroje a dokázali z nich vytěžit maximum. Obnovitelné zdroje k roku 30 nám jenom k náhradě fosilních paliv stačit nebudou. Vedle toho by bylo dobré, kdyby se Česká republika pustila také do urychlování rozvoje paroplynových elektráren, tedy zařízení, které dokáží spalovat zemní plyn, zvýhledově třeba s tím, že ty technologie budou dekarbonizovatelné, tedy třeba Německo má plán, že si rychle postaví jako náhradu uhelných elektráren právě paroplynové elektrárny na zemní plyn s předpokladem, že v příštím desetiletí bude zemní plyn nahrazovat nízko nebo bezuhlíkovými plyny. Ať už je to biometán anebo zelený vodík, jako to primární řešení potom pro tyto zdroje, které pak nabízí flexibilitu právě k fotovoltaikám nebo větrným elektrárnám.
A ještě mě teda zaujalo to téma akumulačních kapacit. Teď momentálně zase se schválil zákon Lex OZE 3, který s tím
zatím
nějak...
zatím prošel jenom vládou.
Prošel vládou?
Ještě se neschválil, čeká tam kolečko v poslanecké sněmovně a senátu, než vstoupí v platnost. Aha,
a co očekáváte mimochodem?
Já doufám, že to půjde rychle, protože Česká republika už měla mít definici akumulace, ale i agregace flexibility v českém právním řádu zavedeno dávno, protože to vychází opět z evropských impulzů a v tomhle tom zase mečkáme. Mělo se to zvládnout za minulé vlády Andreje Babiše, nestihlo se to z nějakých důvodů, tak je potřeba to dohnat a nejde jenom o to, aby jsme plnili nějaké úkoly z Evropské komise. Ono je to výhodné i pro nás. Když bude vyšší podíl obnovitelných zdrojů kombinovaných s akumulací energie, bude to i levnější a dostupnější pro spotřebitele.
Tak když budeme předpokládat, že projde tento zákon poslaneckou sněmovnou, co nás čeká na konci? Co teda reálně se může dít v té krajině a co lidé můžou začít budovat, biznismeni do čeho můžou začít investovat?
V akumulační zařízení není pro krajinu žádnou zátěží. Jsou to de facto kontejnerová řešení, pokud se bavíme o chemických baterkách, které se dají kombinovat třeba s fotovoltaikou nebo s větrnými elektrárnami a v krajině si jich člověk nevšimne. Těch baterek a samozřejmě větrník tam potom větrnou elektrárnu nebo fotovoltaickou elektrárnu většího rozsahu tam samozřejmě uvidí.
Jako rozumím, že nevšimne ve smyslu jakoby nějakého makropohledu, ale zároveň každá budova je nějakým způsobem jakoby viditelná, tak mě spíš zajímá, jako, co se bude dít, jestli u každého města bude vznikat nějaká prostě takováhle větší akumulační nějaký centrum, nebo jak to asi tak bude vypadat v té síti, no?
Může to být, že u města budou stát potom baterie, kombinované třeba právě s projekty obnovitelných zdrojů, ale mohou to být i menší baterky, které třeba budou vhodně doplňovat fotovoltaiky umístěné na střechách budov. Dneska Česká republika je nejlepší v rámci porovnání Evropy v budování malých baterek. Drtivá většina projektů, které jsou podporovány z nové zelené úsporám fotovoltaických elektráren instalovaných na rodinných domcích, vzniká právě s baterkami. Jestli se nepletu, tak ten počet je až 90% podaných projektů do nové zelené úsporám je fotovoltaika a baterka. Ale mohou to být i třeba komunitní baterky, které budou sloužit pro danou čtvrť, nebudou tak muset vznikat baterie v každém jednotlivém domě, ale bude to sdílená kapacita baterie pro danou ulici nebo danou čtvrť. Takže nemusí jít jenom o velké baterie, ale lze je potom využívat i třeba v součásti komunitní energetiky.
Otevírají dveře tyhle legislativy, o kterých se bavíme, i nějaké lepší nebo větší decentralizaci energetiky v Česku?
Určitě. Obnovitelné zdroje jsou už z principu decentralizovaná řešení. Jsou to projekty od jednotek kilowattů po desítky nebo stovky megawattů, ale fungují více v decentralizované energetice. Jsou rozprostřeny po celé republice. Není to koncentrace na jednom místě, jako typicky jaderná elektrárna Dukovany, Temelín, anebo lokality uhelných elektráren.
Takže pak asi jde o to ještě, jak nastavit systém tak, aby ta vlastnická struktura nebyla třeba v rukou jako několika nějakých energetických baronů.
Myslím si, že to je automaticky. Když se podíváme na nejpočetnější zdroj v České republice, tak je to fotovoltaika. Dneska máme zhruba 150 tisíc individuálních vlastníků fotovoltaických elektráren, díky kterým jsme posílili demokratizaci české energetiky.
No a jak vy za svaz moderní energetiky vidíte rozvoj jádra, který pravděpodobně se bude muset jeho kapacita v tom našem energetickém mixu o něco zvýšit?
My se díváme na jadernou energetiku neutrálně. Ty současné jaderné elektrárny nám posilují vlastní energetickou bezpečnost a jsou to samozřejmě příspěvkem k bezuhlíkové energetice. Nemusíme pálit tolik uhlí, nabízí čistou elektřinu. U těch plánovaných jaderných elektráren je důležité také zároveň posuzovat ekonomiku daných projektů. Vidíme zkušenosti z Finska, Francie nebo Velké Británie, že tam dochází k poměrně masivnímu předražování těchto nových jaderných reaktorů, takže bude důležité ten projekt vzniku nových jaderných reaktorů v České republice sledovat od začátku a chtít po vládě, aby měla nastavené kontrolní mechanismy, tak aby se těmhle problémům spojených s jadernou energetikou v jiných státech se podařilo vyhnout.
A pokud má být energetika klimaticky neutrální do roku 2050, tak jaký očekáváte podíl té jaderné energie?
Já přiznám se, že my nemáme v rámci Svazu moderní energetiky scénář do roku 2050, který by jako kalkuloval podíl obnovitelných zdrojů nebo jaderné energetiky. Primárně se díváme do roku 2030, kde máme nakalkulované výkony obnovitelných zdrojů, které dokážeme vybudovat bez problémů v rámci dostupných investičních prostředků, třeba pomocí modernizačního fondu. U fotovoltaiky je to 15 GW výkonu, u větrné energetiky je to minimálně 2, ale spíše 3 GW, u akumulace nad 1 GW baterií. Za mě je důležité překonat ten milník, dosáhnout milník 2030, aby jsme jako konečně nastartovali i v České republice rozvoj obnovitelných zdrojů, dokázali z nich vytěžit maximum a potom se podívat na ty další dvě dekády, kam se můžeme posunout v obnovitelných zdrojích dál. Pokud budeme vědět, že to nejde, nebo je potřeba přidávat další řešení, tak pak je důležité se jimi taky zabývat.
Vy jste ještě zmínil termín agregace flexibility. Co si pod tím mám představit?
Můžete například vytvářet virtuální bloky v rámci agregace, to, že dáte řadu menších řešení dohromady a nabízíte potom systémové služby na trhu. Dneska už to lze de facto v české energetice realizovat s kogeneračními jednotkami, které spojete do virtuálního bloku, ale mohou to být do budoucna třeba malé fotovoltaiky anebo malá úložiště, která mají výkon to jednotlivé úložiště do 10 kWh, ale když ji napočítáte 1000 a budete pracovat s tou společnou kapacitou, tak to samozřejmě potom nabídne vyšší možnosti v rámci regulace sítě. A flexibilita, to můžeme se podívat na to, že jsou tady v České republice určité typy třeba průmyslových provozů, kde lze využívat to, že nepotřebují konstantně odebírat elektrickou energii. Typickou ukázkou jsou třeba mrazírny. Když pár hodin do velké mrazírny nebudete dodávat elektřinu, mrazák nepoběží, tak se nic nestane. Stejně tak se v rámci flexibility dá třeba pracovat s tepelnými čerpadly anebo ukládáním přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů do akumulace do teplé vody. Těch řešení se bude postupně objevovat, až se daná legislativa zavede. Věřím, že řada, ono už ostatně v letošním roce začínají vznikat první agregátoři flexibility, kteří se připravují na ty budoucí podmínky, tak aby své služby dokázali nabídnout v rámci větší flexibility řízení jednotlivých zdrojů.
Takže to je nějaký komplementární účinek té akumulaci.
Může se pracovat s bateriemi, ale může se pracovat i se spotřebou těch jednotlivých odběrných míst, pokud tam je flexibilita možná.
Dobře. Často na sociálních sítích člověk narazí na to, že tahle ta energetická transformace nemá podporu úplně všech lidí ve společnosti. Dost lidí si myslí, že jsou to nějaké vzdušné zámky, že by se měl prostě dál pálit uhlí jako standardně. Čím si to vysvětlujete?
Když se podíváme na ty výsledky v průzkumech, tak si úplně nemyslím, že by lidé jako nechtěli rozvoj obnovitelných zdrojů a odstavování špinavých fosilních elektráren na uhlí. Pak samozřejmě v té samotné realitě to potom může být náročnější, když jde o konkrétní větrný park v České republice a jeho projednávání toho, že někdo má pocit, že to naruší krajinný ráz v okolí, kde žije. Ale možná spíše v České republice Zelená dohoda dostala jako zbytečně negativní nálepku danou politickým soubojem vlády a opozice. Když se zase zpátky vrátím k té předchozí vládě Andreje Babiše, tak Andrej Babiš Zelenou dohodu mezi evropskými státy s ní souhlasil. Ve chvíli, kdy se dostal do opozice, tak to používá jako politické téma vůči současné vládě, že je příliš zelená, příliš jde na ruku Bruselu v těch jednotlivých opatřeních. Ale pokud od toho odhlédneme a zase se na to budeme dívat fokusem České republiky a zájmu lidí v Česku, tak přece jako v zájmu každého člověka je vyřešit změnu klimatu, která logicky bude mít dopad jak na naše životy, tak životy našich dětí, tak aby jsme jim prostředí v České republice předávali pokud možno stabilní. A samozřejmě změna klimatu už má dneska jako reálné dopady i v ekonomických číslech. Jo. Jsou to desítky miliard, které jdou na vrub klimatické změně dopadům spalování uhlí. Jo. A pokud se podíváme do historie, tak když se ta energetická koncepce, o které jsme se bavili na začátku našeho rozhovoru, připravovala v roce 2015, tak tam vznikaly podkladové analýzy od Univerzity Karlovy, která kalkulovala, že externí dopady, tedy škody na zdraví, škody na majetku, škody na krajině v důsledku spalování uhlí jsou někde přes 50 miliard korun ročně. Chceme je platit dál, anebo se chceme prostředky nainvestovat do bezuhlíkové energetiky, tak aby jsme se vyhnuli jako vyšším dopadům změn klimatu, ovlivňujících naše životy, naši ekonomiku. Za mě je to jako spíš to řešení, které systémově nás zbavuje závislosti fosilních paliv, tak aby jsme se těchhle z těch negativních dopadů pokud možno jako z nich vyvázali.
Děkuju, myslím, že jsme to probrali. Díky za návštěvu na Radio Wave. Mějte se dobře.
Díky za rozhovor. Hezký den.
To bylo Podhoubí s Martinem Sedlákem o transformaci energetiky, kterou potřebuje nejen Česko jako sůl, protože teplotní rekordy už pomalu nemá cenu zmiňovat, stejně jako to, že vnitrozemí Evropy se otepluje dvakrát rychleji oproti globálnímu průměru. Nový klimatický režim, nebo taky klimatický rozvrat, přichází dřív, než vědci předpokládali, a je třeba reagovat rychleji než kdy dřív. Příště zase naslyšenou. Čau.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.